Un studijā šobrīd man ir pievienojies bijušais bobsleja pilots Gatis Gūts. Labrīt!
Labrīt!
Oficiālais darba devējs, laikam, Starptautiskā bobsleja federācija, oficiālais bobsleja treneris Eiropā, tā būtu precīzi godājums, ja?
Nu jā, mums ir tāds, teiksim, es palīdzu mazajām nācijām, nu, teiksim, tādām, kas nevar atļauties sev treneris, palīdzu viņiem pa trasi, organizēju arī bobskolas un... Nu, tur mēs apmācām jaunos pilotus. Tā kā tāda attīstības programma.
Kas ir tās valsts, kas ir ieinteresēts attīstīt savu bobsleju?
Nu, vēl nesen tā bija Koreja, kur jau tagad domā pa nākošajām olimpiskajām spēlēm. Tāpat ir tāda eksotiķa kā Spānija, piemēram, kam tur, kas it kā sapņo pa to startēšanu, bet nu, viņiem tur grūti ar šīm lietām. Amerikas kontinentā, tā ir Brazīlija, Jamaika, nu tādas.
Tad jums sanāk ar Spāniju vairāk, tā kā jūs Eiropā?
Nu, ne tikai, ir daudz, tādi pat Rumāņi, Serbi, nu, visādas tās mazās valsts, kam varbūt kaut kādas tradīcijas ir, kas tā tur, nu, viens otrs tur mākslīgi vēl funkcionē, cits tur ar kaut kādu skatu uz nākotni, bet, nu, šat tad savācās daudz, līdz pat 10 pilotiem.
Bet ar tādu skatu uz iespējamu ienākšanu bobsleja pasaules elitē, konkurēšanu, piemēram, ar latviešiem, ir tādas perspektīvas?
Nu, grūti viņiem, jo bobslejs ļoti dārgs sportveids. Un, teiksim, vēl vairāk jaunas valsts saskaroties ar šo sportveidu, viņi tie sapņi un nu, mērķi ir lieli, bet tad, kad viņi saprot, cik tas viss maksā, ko tas viss prasa, tad viens otrs pēc pāris gadiem arī beidz to visu.
Jā, šodien četrniekiem nu, galvenie starti četri gadus divniekos lielais Oskars nobrauc. Varbūt pat negaidīti labi, vai ne, rezultāts. Nu, ne, attiecīgi, bija cerības, bet neviens nebija iespējams gaidījis, kad divniekos tik labi ies un četrnieki. Kā jūs vērtējat mūsu ekipāžu spējas cerības? Ir pamatotas tās cerības uz kādu godalgu Sočos?
Nu jā, divniekā nobrauc ļoti labi. Tā bija, nu jā, tā bija tā vieta, plus tur plus kāda vieta augstāk vai kāda vieta zemāk, bet tā bija tā viņa vieta, kur viņam bija jābūt. Nu, protams, ja labi nobrauc, viņš to izdarīja un ar Daumantu labu startu uzstūma. Četrniekos sezonu un iepriekšējā pieredze rāda, kad ir labāk starti, tā kā viss, nu, ir pamats cerēt uz augstāk. Un, nu, kāpēc nav ko baidīties to vārdu, ir pamats cerēt uz medaļu. Un treniņi rāda, kad arī labi slīd. Vēsturi rāda, kad viņam šai trasē arī labi ir padevies. Tā kā ir pamats.
Jā, un divniekos daudziem arī pārsteigums bija Zubkova uzvēra, kurš parasti jau tāds spēcīgāks četrniekos.
Nu, jā, iepriekš viņš bija spēcīgāks četrniekos, bet šogad man tas īstenībā nepārsteidza, jo viņš sagāja kopā ar savu ilgadējo stūmēju, kas viņam, it kā viņi bija tur pašķīrušies, nu tā, ja tā var teikt, viņi tur bija sanaidojušies. Bet kopš viņi kopā startēja, viņam bija ļoti labi rezultāti, tieši arī divniekā. Un līdz ar to, nu es par to nebrīnos, un viņš arī, nu viņš labs brauciens veids, viņš faktiski ir tur, ja ne, nu pats labākais, viens no labākajiem pasaules pilotiem dotajā brīdī. Nu pat jā, varētu teikt, ka labākais ar Holcombu, jā, rēķinot ar amerikānu.
Tad varam teikt, ka galvenais pretendents viens no?
Jā, noteikti. Viņš, Amerikas komanda, nu, vēl Oskars noteikti, Melbārds, un Vācijas Ārns. Es tos četrus varētu tā sarindot. Mm-hmm. Un pārējie visi tur vairāk vai mazāk. Nu, arī kanādieši.
Ar simdaļas aizbūs.
Jā, tur būs, iespējams, ka tur būs ļoti sīvu cīņu pa tām medaļām.
Daudz tiek runāts par godīgumu. Arī Zubkova uzvara pavada aizdomas, par tām intervijā ir runājis arī mūsu izlases treneris Prūsis, par dīvainām slieču pārbaudēm. Arī citi sportisti komentējot Soči trasi saka, dīvainas lietas tur notiekot nesot saprotams, ledus konsistences pārmaiņas, sacensību treniņu gaitā un tam līdzīgi bobsleja federācijā, piemēram, runā par šīm lietām?
Nu, nav dūma bez uguns, jā, protams. Un, jā, runā tā, kā jau visās lietās, ja tie, kas tur mēģina kaut ko noslēpt, viņi vienmēr soli priekšā tiem, kas meklē, jā. Un, jā, tur ir dažādas pēt metodas, kā to visu varētu atklāt. Vairāk tur iet runa pa slieču apstrādi, ja. Un, nu, jā, es pieļauju, ka tur tas tā faktiski nav pierādīts vēl bobslejā, ka tur kādam būtu kāds tur, nu, teiksim, tā šmauktos, ja, vai varbūt kaut ko lietot uz robežu vai neatļaut. Bet, jā, aizdomas ir, par to runā sen jau, runā arī visu pagājušo sezonu runāja, tur bija sacensību laikā tādas diezgan asas vārdu apmaiņas starp Vācijas un to pašu Krievijas izlašu treneriem, bet viņi bija mainītās lomās, jā, ja Krievi pagājušajā gadu tur vairāk pārmet vāciešiem, kad viņi varētu, teiksim, vest negodīgu cīņu, tad šobrīd visu uzmanību tie pievērst Krieviem. Nu, viņas ir liels nācijas ar varens un ar daudz līdzekļiem visādās jomās, ja gan materiāli, gan arī tehniski ar šīs lietas pētīt. Jā, iespējams, viņi atraduši kaut ko tādu, ar ko var apstrādāt šīs lietas, un es nerunāju par kaut kādu tur, ka viņas var tur sasmērēt ar kaut ko īpašu, bet, nu, ir kaut kāda iespēja uzlabot rezultātu tieši šajā jomā, jā.
Es nezinu, uz sliecēm kaut kādas vielas uzlikt, kas palīdz slīdēt?
Nu, grūti pateikt.
Ir tur šmaukšanās iespējas, nu, vai es, rezultātu uzlabošanas
varbūt
iespējas?
Varbūt tās nav gluši šmaukšanās, tā ir tāda, kā Sands teica, kas nav aizliegts, tas ir atļauts, jā. Nu, viņi nav vēl tik strikti, varbūt, nu, viņi ir strikti reglamentēti tie noteikumi, bet varbūt viņi nav tik strikti, lai viņiem, nu, tu nevarētu, tur, teiksim, solīt pa labu, solīt pa kreisi, un tad kaut kādā veidā viņi atrod, nu, grūti pateikt, ko viņi tur dara, ir, es teikšu, jā, ir aizdomas kaut kam, ir, kas ir skatījies, kā šīs slidzes, pirms starta žūrī, ja, teiksim, ar smilšpapīru pāriet pāri šīm slidām, nu, teiksim, saskrāpē viņas, jā. Un, nu, jā, skatoties, teiksim, salīdzinot viens sportists slīdes ar otrām, nu, ir redzams, ka viņas dažādas, ja šis smilšpapīrs dažādi, atstāja dažādas pēdas, jā.
Tas nozīmē, ka varētu būt cits metāls tajā?
Nu, jā, varētu būt, bet viņš nedrīkst būt, viņš ir viens metāls, jā, pēc noteikumiem jābūt ir vienam metālam.
Jā, nu, Prūsis saka, mēs šajā jomā esam pat pārāk balti un pūkaini, tomēr joprojām spējam konkurēt ar tiem, kuriem tās smilšpapīrs, tās slietas varbūt tik labi neņem.
Nu jā, Prūss jau tehniski ļoti zinošs, un pagaidām viņš, nu, viņa, teiksim, tie, tās komandas ir sagatavotas tik labi, ekipāži ļoti labi, braucam arī labi, tas viss dod rezultātu. Ja tehniski, teiksim, sāks, nu, tās pārākums būs pārāk liels, nu, grūti būs turēt līdz patreiz. Tie nu, ir izlīdzinājušies, ja šie noteikumi tik speciāli veidot, jā, attiecībā uz šīm slidām, lai vairāk izlīdzinātos rezultātus. Nu, bija kāds brīdis, kad viņš bija tiešām līdzīgāks, tad atkal kaut ko. Nu, kā parasti, viss meklē, kā uzlabot rezultātu.
Jā, bet cik tehnika, cik tā pilota prasme, starta ieskrējiens, novadīt bobu līdz finiša līnijai, šie komponenti, vai tā tehnika nekļūst stipri svarīgāka par to prasmi, ar kādu sportisti atrodas šai bobā un braucelējā?
Ir tehnika ļoti svarīga, bet var redzēt šai trasē, ka ne visi piloti var tikt galā ar braukšanu, un braukšanai tomēr ir ļoti liela nozīme. Pēdējos gados arī starta ieskrējienam, nu, īstenībā ne pēdējos gados, viņš vienmēr ir bijis svarīgs, bet kaut kā Latvija sāk uzrādīt šos pārliecinoši labākos starta rezultātus, tad visiem tā bija tagad apskaidrība, kaut gan visi to jau zināja faktiski. Tā kā visi tie komponenti kopā, starts, braukšana un tehnika, protams, nu un tur vēl dažādi sīkumi kopā saliekot, tie arī veido to rezultātu.
Kas ir mūsu trumpi? Jūs jau minējāt tehnika, ja
pirmām kārtām, starta ieskrējienas, otrām kārtām talantīgi piloti. Nu, starta ieskrējienu veido pārējā komanda. Es domāju, ka vispār mums ir ļoti laba komanda, no malas skatoties, man tā liekas, tāda komanda, tas ir rezultāts, kāpēc mēs tā tik labi startējam. Nu, jā, kopums, visa komanda, viss komandas darbs, tehniski nodrošināt, arī pietiekoši labi esam, kaut gan vienmēr var būt labāk. Nu, tāpēc arī tur mēs esam, jā.
Jūs jau intervijas sākumā minējāt ļoti, ļoti dārgs sporta veids, iespējams tāpēc sauc par ziemas pirmo formulu. Mēs, nu, parasti arī runājot par sportu, par sportas sagatavošanos, sanāk runāt arī par naudas apjomu šai sporta veidā, redzot, ka mūsējā ir pie tās elites un vienmēr ir kā pretendenti uz medaļām praktiski jebkurās sacensībās, vai var teikt, ka bobsleja nozare ir tā Latvijā, kurai, nu, par finansējumu varbūt, nu, negluži grēks būtu sūdzēties, bet, nu, nav īsti pamata sūdzēties.
Nu, vienmēr var gribēt vairāk.
Protams.
Jā, un es pieļauju, ka ir lietas, ko arī grūti atrisināt, jā, nu, kam trūkst nauda, bet skatoties, jā, liekas, ka nu, varam atļauties vairāk nekā, teiksim, iepriekšējos gados. Nu, tur tas finansējums nāk no dažādām vietām, tas vairāk federācijai jāprasa.
Nu, skaidrs, ar Vāciju mēs nekonkurēsim.
Jā, nu, vācieši iztērējuši lielu naudu, bet redziet, nav rezultāts. Viņiem šogad ir uztaisīts jauns bobsleja komandas divniekos un nav trāpījuši. Ir iztērēt ļoti lielu naudu. Un nav tas rezultāts, nav atnests tas rezultāts, kādu viņi cerējuši. Viņi palikuši vispār ārpus sešnieki, divnieki ekipāžam. Tas tāds, nu, teiksim, viņiem kā ir katastrofa.
Un šodien mēģinās reabilitēties, lai gan saka, ka viņu Bobi neejot.
Nu, neiet viņiem tik labi, bet, nu, tas, jā, nu, četrniekos viņi iespējams varētu būt spēcīgāk.
Jā, droši vien sekojāt līdz arī skeletonistu startiem un daudz pēc tam tika izvirzīts dažādas teorijas par to, kāpēc Tretjakovs uzvarēja un savukārt Martins Dukurs otrais, jūsuprāt, nu tā, domājot, bija tur kaut kādas arī tehniskās viltības vai, nu, tiešām Tretjakovs ļoti labi nobrauc, bija piebraucis to trasi daudz labāk nekā mūsu sportists.
Nu, bija piebraucis. Es domāju, ka tur tās spekulācijas vairāk tās, lai paliek malā. Nu, teiksim, no manas viedokļa skatoties, var piekasīties tur varbūt daudz kam, bet es domāju, ka tas rezultāts pietiekoši objektīvs ir. Viņš jau startā visu laiku ir bijis, nu, ļoti labs. Tas nav brīnums, ka viņš pēkšņi ir uzstūms tik ātri. Un viņam bija liels priekšrocības. Ne tikai viņam, visai Krievijas izlasē, viņi vairākas nedēļas varēja šo trasu pirms olimpiādas piebraukt. Tur pretī pārējie visi piedalījās pasaules kausā un šai trasē nobrauc viņiem, nu, tik tā uzdāvināt saistībā ar pagājušā gada neveiksmēm, uzdāvināja 4 brauciens. Nu, Krievi tur nosēdēja vairākas nedēļas tajā trasē un kas to lai zina, cik viņi tur brauciens nobrauc. Un tas ledus jau bija līdzīgs. Tā kā nobrauc jau viņš arī objektīvi, nu, labi salīdzinot ar sevi, kā viņš visu laiku ir braucis. Tas rezultāts tāds bija, kāds bija.
Internet komentāros, vērojot dažādas viedokļus, tur izskan versijas par to, ka Krievi ļoti veiksmīgi un ātri māk pārslēgt ledus temperatūru trasē un pielāgot saviem braucējiem labāku. Tas ir tehniski iespējams ātri pa pāris grādiem pamainīt ledus temperatūru, lai attiecīgi vienam sportistam slīd sliktāk, otram labāk.
Nu, jā, droši vien, ka var variet ar to temperatūru, bet mēs jau startējām blakus viņiem. Un šodien arī, es skatos, tā izloze ir tāda, ka mūsu komandas startē kopā. Tieši blakus, tur viena ekipāža varbūt startā. Jā, tā ka, ja jau tur viņi maina kaut ko, nu, tik krasi nevar mainīties. Viņš nofinišē un tur pēc minūtes brauc mūsējie pa minūti, jau trasē nevar tik daudz izmainīt. Nu, es esmu tā domāju, nevar izmainīt, lai tur tas rezultāts nokristos.
Tā kā, ja tur kāds kaut ko pieregulē, tad mums tas pat būtu labi.
Ja? Nu, jā, tas tāds, nu, to vienmēr vajag paturēt prātā, ka kaut ko var darīt. Nu, viņi ir liela un varen. Viņiem tā izpēta varbūt ir skrējusi uz priekšu, viņi varbūt ir meklējuši jaunas modeļas, kā to visu uzlabot. Nu, protams, ka viņi strādāja gan, nu, visās jomās, gan ar trasi, gan ar braukšanu, gan ar tehniku, gan ar visu pārējo. Varbūt viņi arī mākoņas bīdī, kas to lai zina.
Oskars Ķibermans, par viņu ļoti maz runājām, ļoti jauns, tikai 20 gadi sportistam Latvijas bobsleja nākotne.
Nu, viņi ap divi ir nākotni. Otrs Oskars jau, Melbārds jau arī nav ļoti vecs, viņam vēl...
Arī debi.
Jā, ja mēs tā runājam, ka parasti pieņemts bobslejā uzskatīt, ka pilotu vecums, tāds, tas brieduma vecums pēc 30 gadiem ir, nu, tad viņiem abiem vēl tur gaismas gads līdz tam, bet, nu, viņi brauc ļoti labi. Protams, labi speciālisti apkārt, un tie viņiem palīdz augt. Tā kā es ceru, ka ne tikai nākošais olimpiskais cikls ir mūsējais, bet arī aiznākošais un vēl kādi divi. Tas mūžs būs garš.
Un tad šīs pozitīvās un nākotnē cerīgās nots arī mēs noslēdzam interviju. Paldies par interviju šajā rītā. Un kā paldies. Tāsāt,